สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งภายในพรรคเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีหน้าจีนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชานตงผ่านช่องแคบไต้หวันก่อนกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีในไต้หวันเดือนหน้าและจีนรัสเซียกับอิหร่านร่วมฝึกซ้อมทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวโอมานก่อนสิ้นปีวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับดัชนีหุ้น Nasdaq ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นไฮเทคทะลุแนวต้าน 9,000 จุดได้เป็นครั้งแรกปิดตัวที่ 9,022 ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์รายงานดังกล่าวอยู่ในรายงานธุรกิจรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีหลังการผลักดันกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคาดการณ์แนวโน้มความนิยมอาหารที่อาจจะมีขึ้นในปีหน้าครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันเรื่องการเมืองในอิสราเอลก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าตนได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งภายในพรรคเพื่อสรรหาตัวที่จะเป็นผู้นำพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ทวิตข้อความราว1ชั่วโมงหลังจากที่การเลือกตั้งภายในพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอิสราเอลเสร็จสิ้นลงโดยกล่าวว่าตนขอขอบคุณสมาชิกพรรคลิคุดสำหรับความเชื่อมั่นความสนับสนุนที่ให้กับตนและให้สัญญาว่าตนจะนำพรรคลิคุดไปสู่ชัยชนะครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ของอิสราเอลในรอบไม่ถึง1ปีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้ารวมทั้งจะนำพารัฐอิสราเอลให้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยในการเลือกตั้งภายในพรรคเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต้องพบกับการท้าทายกับอดีตรัฐมนตรีเกียร์ดอนซาอานะครับซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและกระทรวงศึกษาซึ่งท้าชิงตำแหน่งผู้นำพรรคจากนายเนทันยาฮูอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่านายกิดิออนซาอาผู้นี้มีแนวคิดที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมและสุดโต่งมากกว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบายในเรื่องความสัมพันธ์และการจัดการกับชาวปาเลสไตน์ด้วยผลอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้งผู้นำของพรรคลิคุดซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอิสราเอลนั้นจะเป็นที่ทราบได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอิสราเอลจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งนับเป็นครั้งที่3ในรอบไม่ถึง1ปีหลังจากที่การเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยผู้ที่อยู่ในข่ายจัดตั้งรัฐบาล2คนคือนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบนนี่กานส์นั้นไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพราะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากพรรคอื่นได้เพียงพออย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของอิสราเอลจะมีคำวินิจฉัยว่าจะให้มีการสั่งฟ้องสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลหรือไม่นะครับโดยขณะนี้อัยการของอิสราเอลนั้นมีกล่าวหานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันและลับของขวัญหรือสินบนจากผู้อื่นเพื่อให้มีการรายงานข่าวในสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อตนทางการเมืองครับจากเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลไปที่ช่องแคบไต้หวันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่ชื่อชานตงผ่านช่องแคบไต้หวันนับเป็นครั้งที่2โดยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนผ่านช่องแคบไต้หวันที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ไต้หวันจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของตนในวันที่11มกราคมที่จะถึงนี้ ก่อนหน้านี้จีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลั่นผ่านช่องแคบไต้หวันมาก่อนแล้วในวันที่17พฤศจิกายนโดยจีนอ้างว่าเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมตามปกติในหน้าน้ำที่เกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้จีนนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้ครับแต่นายโจเซฟวูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันได้ตอบโต้ว่าการที่จีนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันนั้นเป็นความพยายามจะก้าวก่ายแทรกแซงผลการเลือกตั้งของไต้หวันและว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนชาวไต้หวันนั้นจะไม่ยอมถูกข่มขู่คุกคามโดยพละอำนาจทางทหารของจีนครับในอีกด้านหนึ่งนะครับจีนอิหร่านและรัสเซียประกาศเรื่องการทำการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันในขณะที่เตหะรานกับวอชิงตันนั้นกำลังมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์การฝึกซ้อมทางทะเลของ3ประเทศดังกล่าวนี้จะมีขึ้นในมหาสมุทรอินเดียและในอ่าวโอมานตั้งแต่วันที่27ถึง30ธันวาคมนี้โดยจีนนั้นจะส่งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีชื่อซีนิงเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ว่านี้การฝึกซ้อมโดย3ประเทศที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและก่อนหน้านี้สหรัฐก็ได้เสนอให้มีปฏิบัติการทางทะเลในอ่าวเปอร์เซียโดยมีกองกำลังของสหรัฐเป็นแกนนำครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตำรวจปราบจลาจลของฮ่องกงยกกำลังเข้าไปในศูนย์การค้าของฮ่องกงที่ซึ่งผู้ประท้วงชุมนุมกันเป็นวันที่3และได้ควบคุมตัวผู้ประท้วงไว้จำนวน1หลังจากที่ผู้ประท้วงส่วนหนึ่งซึ่งสวมหน้ากากได้ตระเวนประท้วงและขว้างปาสีและเข้าขัดขวางบริการในร้านอาหารของศูนย์การค้าก่อนหน้านี้คือวันที่24ธันวาคมผู้ประท้วงในฮ่องกงได้ปิดกั้นถนนทำลายทรัพย์สินของธุรกิจและขว้างปาขวดที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นมีผู้ประท้วงที่สวมชุดดำเป็นจำนวนมากนะครับที่ตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งเดินขบวนประท้วงในย่านศูนย์การค้าหรือย่านพาณิชย์หลายแห่งของฮ่องกงในความพยายามที่จะสกัดขัดขวางการดำเนินธุรกิจในฮ่องกงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายใช้สอยครับจากเรื่องของการประท้วงในฮ่องกงเป็นเรื่องของการประท้วงเช่นกันแต่ในอินเดียนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรถึงกว่า 1,000 ล้านคนการชุมนุมบนท้องถนนที่ลุกลามไปในหลายเมืองของอินเดียในขณะนี้มีขึ้นเพื่อประท้วงกฎหมายให้สถานะพลเมืองฉบับใหม่ซึ่งนับเป็นปฏิกิริยาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและทำให้หลายฝ่ายต้องพยายามระดมหาทางควบคุมความเสียหายซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในรอบ5ปีเลยทีเดียวสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดบทวิเคราะห์ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสมาชิกพรรคภาราติยะจนาตะหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะว่าพวกเขารู้สึกตกใจที่ได้เห็นชาวอินเดียหลายแสนคนลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่จนลุกลามเป็นการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์และทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่เป็นกฎหมายที่เอื้อให้ผู้อพยพจากอัฟกานิสถานบังคลาเทศและปากีสถานมีช่องทางได้สัญชาติอินเดียยกเว้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามโดยรัฐบาลอินเดียให้เหตุผลว่าชาวมุสลิมไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในประเทศทั้ง3นี้และไม่มีปัญหาที่ทำให้ต้องอพยพออกจากประเทศกฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งชาวมุสลิมและชาวฮินดูโดยชาวมุสลิมมองว่ากฎหมายนี้อาจจะทำให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองชั้น2ในอินเดียประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูในขณะที่ผู้ประท้วงคนอื่นเช่นนักศึกษานักการเมืองและนักรณรงค์เคลื่อนไหว มองว่าโมดีกำลังทำร้ายรัฐธรรมนูญของอินเดียที่แยกศาสนาออกจากการปกครองประเทศสมาชิกพรรค BJP ของโมดีบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องยื่นมือออกไปขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรและพรรคฝ่ายค้านที่ถูกมองข้ามไปในขั้นตอนการผ่านกฎหมายฉบับนี้และยังได้ส่งผู้สนับสนุนพรรคไปพูดคุยกับชุมชนเพื่อลดความไม่พอใจต่อกฎหมายใหม่ถึงแม้ว่านเรนทราโมดีจะยังครองเสียงข้างมากในสภาอย่างไม่ต้องกังวลแต่ในฐานะนักยุทธศาสตร์ผู้สามารถอ่านทะลุความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมชื่อเสียงของเขาเสียหายไปไม่น้อยนักวิเคราะห์มองค่ะว่าปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมบนท้องถนนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจหลายอย่างที่มารวมกันเช่นการปกครองแบบใช้อำนาจเด็ดขาดอิงเสียงข้างมากของโมดีรวมถึงการละเลยปัญหาเศรษฐกิจและภาวะการว่างงานในประเทศนักวิเคราะห์ยังมองว่าการชุมนุมครั้งนี้ยังไม่น่าจะยุติได้ในเร็ววันโมดีได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนเขาสัญญาว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างงานให้อินเดียแต่กลับดำเนินนโยบายบางอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและยังละเลยปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังคนมุสลิมอย่างไรก็ตามโมดียังคงชนะการเลือกตั้งต่อเนื่องเป็นสมัยที่2เมื่อต้นปีด้วยคะแนนเสียงที่มากยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่รัฐบาลของเขาตอบโต้ปากีสถานคู่อริเก่าด้วยความแข็งกร้าวในกรณีพิพาทด้านความมั่นคงในเดือนสิงหาคมสถานะเขตปกครองตนเองพิเศษของแคว้นจามูแคชเมียร์ซึ่งเป็นรัฐเดียวในอินเดียที่พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามต่อมายังเห็นดีเห็นงามกับศาลฎีกาที่อนุญาตให้มีการสร้างวิหารฮินดูบนพื้นที่ที่เคยมีกลุ่มหัวรุนแรงไปทำลายมัสยิดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีของชาวมุสลิมซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในอินเดียอย่างมากการชยามทิวารีนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงในเมืองลักนาวให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่ารัฐบาลของโมดีไม่สามารถสร้างงานได้จึงหันมาออกกฎหมายที่น่ากังวลอย่างกฎหมายสถานะพลเมืองการประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่มีพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุนพรรคคองเกรสครองอำนาจในการเมืองอินเดียมากว่า70ปีก่อนจะพ่ายแพ้ไปในการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดผู้นำระดับสูงคนหนึ่งของพรรคคองเกรสบอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่อินเดียออกกฎหมายโดยใช้ศาสนามาเป็นตัวกำหนดแต่ตอนนี้เห็นกันแล้วว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลโมดีที่จะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศของผู้นับถือศาสนาฮินดูได้ย้อนกลับมาทำร้ายโมดีเสียเองดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับจากเรื่องราวการเมืองมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ข่าวใหญ่ในเรื่องวงการหุ้นเห็นจะเป็นเรื่องที่ Nasdaq นั้นดัชนี Nasdaq นะครับฝ่าแนวต้าน 9,000 จุดได้เป็นครั้งแรกนะครับและปิดตัวสูงถึง 9,000 กับ20จุดนะครับหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเป็นวันที่10ติดต่อกันซึ่งดัชนีหุ้นตัวอื่นก็ปิดตัวสูงขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้น106จุดปิดที่ 28,621Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นอีก17จุดปิดที่ 3,240 ครับช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ดัชนีหุ้น Nasdaq ในสหรัฐนะคะทำสถิติใหม่เกิน 9,000 จุดเป็นครั้งแรกในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นเดียวกันสืบเนื่องจากสัญญาณเชิงบวกในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะคะรวมถึงราคาหุ้นของ Amazon ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากยอดขายออนไลน์ในช่วงปลายปีค่ะนักลงทุนที่เพิ่งจะกลับมาจากการพักเบรกในช่วงคริสต์มาสต่างก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่จีนต่างระบุตรงกันว่า ทั้งสองฝ่ายใกล้จะมีการลงนามในเร็ววันนี้ค่ะขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Amazon ก็ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% หลังจากรายงานของบริษัทบัตรเครดิต Mastercard ชี้ว่าคนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงปลายปีนี้มากที่สุดเป็นสถิติใหม่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐก็ชี้ให้เห็นว่าจำนวนคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐปรับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดแรงงานนั้นแข็งแรงขึ้นค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทจัดส่งสินค้า UPS คาดการว่าต้นเดือนมกราคมปีหน้าปริมาณการส่งคืนสินค้าจะเพิ่มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ค่ะสืบเนื่องมาจากยอดขายสินค้าออนไลน์ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ค่ะ UPS คาดกันว่าจะมีสินค้าส่งคืนถึง 1.9 ล้านชิ้นก่อนวันที่2มกราคมในปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น7ปีติดต่อกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะโดยข้อมูลจาก Mastercard เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่ายอดขายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 18.8% จากปีก่อนและยอดจับจ่ายในธุรกิจค้าปลีกโดยรวมที่ไม่รวมยอดขายยานยนต์นั้นจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.4% ค่ะขณะที่ยอดขายในห้างสรรพสินค้านั้นลดลง 1.8% นะคะแต่ยอดขายสินค้าบนเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้านั้นกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.9% ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคนั้นจะเลือกไปช้อปออนไลน์และเดินทางไปรับสินค้าด้วยตัวเองในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นค่ะไปกันที่บริษัท China Southern Air Holding ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสายการบิน China Southern Airlines เปิดเผยแผนการก่อตั้งบริษัทขนส่งสินค้าด้วยวงเงิน 1,000 ล้านหยวนหรือราว 4,290 ล้านบาทเพื่อดูแลในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งหมดรวมทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะสายการบินไชน่าเซาเทิร์นคือ1ใน96สายการบินซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอยู่และควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนหรือ SASAC คณะกรรมการดังกล่าวระบุว่ากิจการขนส่งสินค้านี้จะถูกจัดการตามกลไกตลาดและจะกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของ China Southern Air Holdings นะคะโดยปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลง 3.3% ในปีนี้ตามรายงานของสมาคมการคมนาคมทางอากาศส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อสินค้าที่ลดลงระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องมาจากสงครามการค้าอีกเช่นเดียวกันนะคะและส่งท้ายกันที่สำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ได้เสนอกฎเกณฑ์ใหม่ค่ะที่จะอนุญาตให้มีการติดตามเครื่องบินโดรนทุกลำหรือส่วนใหญ่ในสหรัฐนะคะโดยรอยเตอร์สรายงานได้ว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้กับโดรนทุกลำในอเมริกาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีโดยรัฐสภาสหรัฐมีคำสั่งให้ FAA จัดทำกฎเกณฑ์ใหม่นี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะคำสั่งดังกล่าวมีออกมาในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีและบริษัทขนส่งหลายรายในอเมริกากำลังแข่งขันกันเพื่อนำโดรนมาใช้ในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็น UPS, Amazon และ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันVOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์หรือแนวโน้มของอาหารในปีหน้านะครับในช่วงที่ปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะย่างเข้ามา VOA ภาคภาษาไทยได้รวบรวมรายงานพิเศษที่เคยนำเสนอไปแล้วในช่วงปีนี้มาให้ติดตามชมกันอีกครั้งเพื่อย้อนความทรงจำนะครับโดยมีทั้งหมดทั้งสิ้น10เรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในสหรัฐเรื่องโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐฟ้องร้องประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าวรวมทั้งเรื่องนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นิวยอร์กเป็นต้นนะครับติดตามดูเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับที่ Facebook ของเรา VOA ไทย #BaseOfVOAไทย 2019ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
The Voice of America VOA
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเทรนด์หรือแนวโน้มอาหารในปีหน้าครับซึ่งคุณนิติการกำลังวันนำข้อมูลจากบทความของ USA Today ที่มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทรนด์ใหม่เกี่ยวกับอาหารครับ
ก่อนเข้าสู่ปีคริสตศักราช2020หรือ2563ใครที่อยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่เราก็มีเทรนด์อาหารแห่งปีส่งตรงจากเตาร้อนๆมาฝากกันเลยนะคะเจนนี่เซคเลอร์หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทมินเทลและไมค์คอร์ซิโอผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์จาก Data Essential ร่วมกันฟันธงเทรนด์อาหารในปี2020นี้กันอย่างแรกก็คือโปรตีนจากพืชนั้นยังคงเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2020โดยเซคเลอร์บอกว่าความนิยมในเมนูโปรตีนจากพืชเนี่ยจะไปไกลมากขยายวงกว้างกว่ากลุ่มมังสวิรัตหรือคนกินเจแบบวีแกนสายเคร่งอีกนะคะเพราะว่าผู้บริโภคนั้นจะเริ่มใส่ใจที่จะนำโปรตีนจากพืชเนี่ยมาใส่ในจานอาหารของตัวเองมากขึ้นทั้งเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งอยากลองเมนูใหม่ๆโดยคาดว่าเมนูโปรตีนจากพืชเนี่ยจะกลายเป็นอาหารกระแสหลักมากขึ้นในปี2020นะคะแต่อีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก Data Essential บอกว่าผู้บริโภคบางคนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามแล้วถึงคุณประโยชน์ของเมนูบางชนิดที่ใช้แพลนต์เบสโปรตีนอย่างแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเทียมว่ามีประโยชน์ทัดเทียมกับเบอร์เกอร์เนื้อจริงหรือเปล่านะคะแต่ในภาพรวมเมนูโปรตีนพืชรวมทั้งดอกกะหล่ำหรือว่ากะหล่ำดาวเนี่ยจะยังคงอินเทรนด์อยู่ในศักราชใหม่นี้แน่นอนเห็นได้จากร้านอาหารมากมายค่ะที่เริ่มเพิ่มเมนูที่เป็นมังสวิรัตมากขึ้นนะคะอีกเทรนด์นึงคือผู้บริโภคเองเนี่ยอยากเริ่มทำความรู้จักกับเส้นทางของอาหารอย่างยั่งยืนกันแล้วเพราะว่าอาหารที่ดีเนี่ยต้องมีสตอรี่ค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันที่นักกินเริ่มจะห่วงใยสิ่งแวดล้อมและปัญหาการทารุณสัตว์กันมากขึ้นและเริ่มที่จะตั้งคำถามกลับมาถึงนักปรุงอาหารว่าส่วนผสมและวัตถุดิบแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไรและเป็นเส้นทางอาหารที่ยั่งยืนหรือเปล่านะคะซึ่งทางมินเทลมองว่าร้านอาหารและบริษัทต่างๆเนี่ยต้องใส่ใจที่จะให้รายละเอียดไปถึงคุณค่าทางอาหารที่ลูกค้าจะช่วยพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแค่ไหนเพิ่มเติมมาจากคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คงหนีไม่พ้นรสชาติที่ดีและราคาที่เหมาะสมค่ะเทรนด์อาหารที่3ในปี2020ก็คืออาหารจากแอฟริกาใต้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์จาก Data Essential บอกว่าเมนูจากแอฟริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นไวน์เนื้อแดดเดียวหรือว่าเนื้อบาร์บีคิวจะเป็นเมนูแห่งปีที่พูดถึงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งโลกนั้นเปิดกว้างให้ได้รู้จักอาหารต่างชาติมากขึ้นที่นอกเหนือจากซูชิกิมจิที่คุ้นเคยกันนะคะอีก1เทรนด์คือการส่งอาหารแบบทันใจมาแรงต่อเนื่องซึ่งคาดว่าน่าจะเคยเห็นในประเทศไทยกันมาแล้วในมุมมองของคอร์เซโออธิบายว่าธุรกิจอาหารเนี่ยจะเมนูที่ง่ายยิ่งขึ้นและใช้วัตถุดิบที่เตรียมมาล่วงหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะจาก2ปัจจัยหลักก็คืออยากจะให้สอดรับกับจำนวนแรงงานที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานกันอยู่ในตอนนี้รวมทั้งการที่จะต้องทำอาหารเพื่อรองรับการส่งอาหารที่มากขึ้นจากข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาดเทคโนมิกส์เมื่อปี2018ซึ่งบอกว่าผู้บริโภคในอเมริกายอมที่จะจ่ายค่าส่งอาหารประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากปี2017เลยนะคะดังนั้นถ้าได้คิดค้นเมนูอาหารที่ยังดูน่ากินอยู่แม้จะต้องใช้เวลาส่งถึงบ้านประมาณ30นาทีไปแล้วก็ตามก็จะกลายเป็นเมนูอินเทรนด์แห่งปี2020อย่างแน่นอนนะคะอีก1เทรนด์ที่น่าสนใจก็คือชาที่ยังไม่ซาไปในปี2020เพราะว่าคอสโยบอกว่าร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่างๆพยายามที่จะชูนวัตกรรมเครื่องดื่มชาที่มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้สายชานมไข่มุกก็ยิ้มออกนะคะเพราะว่าข้อมูลจาก Data Essential บอกด้วยว่าร้านกาแฟต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีบาริสต้าที่จะพร้อมมาบรรยายที่มาที่ไปและรสชาติของชาต่างๆเสมือนกับการแนะนำไวน์นะคะซึ่งอาจจะเหมือนกับการสร้างประสบการณ์ในพิธีชงชาเขียวของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Technomics ฟันธงเลยนะคะว่าชาชีสหรือว่า Asian Cheeseที่เป็นชาจากเอเชียใส่ครีมชีสลงไปด้านบนนะคะเช่นเดียวกับชาดอกอัญชันที่มีความซับซ้อนของสีสันและรสชาติก็จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่แห่งปี2020นี้ด้วยเช่นกันนะคะและส่งท้ายกันที่เทรนด์อาหารสุดท้ายอาหารช่วยปรับอารมณ์ซึ่งจะเป็นกระแสนิยมในปี2020นี้เช่นกันซึ่งเซคเลอร์อธิบายด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มุ่งเน้นสุขภาพสมองและภาวะอารมณ์เนี่ยจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้คนจะเริ่มมองหาเครื่องปรุงและส่วนผสมที่ช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ช่วยปรับอารมณ์และช่วยให้มีความผ่อนคลายอย่างสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2020ในอเมริกาก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เข้มข้นซึ่งแน่นอนไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้มีภาวะสงบให้มีความผ่อนคลายทางอารมณ์เนี่ยจะออกมาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่นักโภชนาการหลายท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่าอย่างคัมมินและคาโมไมล์จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ขณะที่บลูเบอร์รี่และช็อกโกแลตจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นไม่สวนทางกับหน้าตาค่ะ
อารมณ์ไม่ดีมันหน้าตาอย่ามาแย่คืนมาจ้องตาคืนมาเทคแคร์
ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อารมณ์ไม่ดีมันหน้าตาอย่ามาอยู่เดี๋ยวจะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ